það var tveir þingar sem hefur ekki að tala breytingar bókskotnum sem ég ætla að nefna að liti sendur inn. Það var að hér í stöðum til endurgjald til Sýbæsmúi og svo að hér í stafhörslinni. Ég heldur að þetta er viktigt að mann stadigvæk heldur Sýbæsmúi, stöðningum stöðum til Sýbæsmúi, hverandi, svo leið sem mann hefur breytað til, það held ég er gott, það er nægjött. Fyrir að halda gónd og ytterfæra þessi vinninni sem hefur við til að gera. Þessu er það svott að mann kan missa, þú greiði hæra kapping við þar sem eru kring okkur og við erum trúum tæmanum brug fyrir öllum tæmanum. Hóndum sem skulda reyna fyrir þetta verka svo þetta góð umröðat. Þetta er samfélslinn og partus æsni við fyrstfæri ettleitnum spilur öllupursum en stóra læklót. Og tog við þetta veit umræðandi að mann okkur svegna leggur að tennast fyrir daginn. Þegar mann svo lagt við stanfæðsjum á landsins, hvað mann hefur lagt eitt ávist tugatal fyrir daginn og tæðast nú sér um fyrra prísum, fyrra sérlega kostnæðum mann og lagt hann fastan. Það er viktigt að mann heldur til það og svo leiðar öljumisluna til það og við þegar að öljuprúsin svingar svo erum mann okkstæðin að hafa en elastik inn í svo að segja að mann kann halda það tennastöð sem nú skal til. Og þetta er sama sem er galdan við fyrstfæri ettleitnum, því það er kritikur af að skipin er litja og þegar þetta er þegar við jottan heldur ekki því öljuprúsin svingar og þú er aðeins umrúðandi her að mann gjör sig rætt hvað tennastöð skal vera. Og svo letur tennastöðu verið hér sem mann samtidig þetta skal vera. Bæði þetta snúsi um ett lít og þetta snúsi um bjæting. Og tóðu vel umræðandi að mann finnir henni skipan hefur í mann utlumförum kannski að jötta eitt lítur til að valgi til það væt mann nokk lunda. Það er rúmulega neyft eftir því að þess að tennastöðunum að leggur hvert við lítur til mann brukar. Og svo brukar þetta heldur sem við kannski verið enn eitt að við skrom til. Það svingar auðan upp og við erum sem að það til að mann leftur strandfjörsni hefur þetta tennastöð sem mann er lagt úr strandfjörsni. Það er auðja áheppi heldur ég og það er mann glíðum sem ekku í að mann leggar að tennastöði aftur. Þegar mann just að syndur þetta snúsum strandfjörsna fyrir að selja brúsinni kvinkar og þann skáðarveginn sama við tuga talunum, seljum veturum og Ísinn hér tói undan og mæra meðlir undan og mistjafur ekki, þetta er auðvitað áheppi að mann að hann hundahott eða hann hótt lekkar tennastöði við strandfjörslinni. Og tói aldrei að þau er umgóðandi að strandfjörslan fyrir til jottan og grána sem er byggjum um fyrir að halda það tennastöði sem hann hefur lagt fyrir dag. Það var stóð sem sýpnum sér ettlítni svo hefða þegar við erum lögt og það hefði maður svo kulnað just sjálft um til sér óöpilt minn títsu menn það kann man svo ekki gera það er snúsi strandfjörsluna. Takk fyrir.